መንደቅ ኣብ ርእስና ድልድል ምህነፅ ዝብል ቴማ ዝሒዙ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ንሽዱሽቶም መዓልትታት ፅምዶ ክካይድ ዝቐነየ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ጉጅለ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮ ኣሎ። ምስቲ ጉጅለ ንዓመታት ኣብ ስደት ዝፀንሑ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቡነ መርቆሬዎስ እውን ሓቢሮም ተመሊሶም ኣለው። ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መዕርፎ ነፈርቲ ቦልዮም ሰኣቱ መግለፂ ሂቦም ኣለው። መኒ ኣፈወርቂ ብከምዚ ተቅርቦላ።
ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ኣብ ቦልዮ መዕርፎ ነፈርቲ ካብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መገሻኦም ዝተመልሱ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ንብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ መርቆሬዎስ ዝተገብረ ኣቀባብላ ኣዝዩ ዝሕጉስን ኢትዮጵያዊ ሕብሪ ዘለዎን ብምዃኑ ነዚ ዝገበርኩም ኩልኩም ዝለዓለ ምስጋና የቅርብ ክብሉ እዮም ጀሚሮም። ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ መግለፂኦም ብዛዕባ እቲ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያውያን ወገናትና ንምርኻብ ዝነበረ ናይ ነዊሕ እዋን ውጥን ሰሊጡ ዕውት ርክብ ጌርና ተመሊስና ኣለና እውን ኢሎም
ብቆይታችን ዋነኛው ግብ የነበረው በኢትዮጵያ መካከል የነበረው የጥላቻን ግንብ አፍርሶ
ኣብቲ ኣብኡ ዝፀናሕናሉ ጊዜ ቀንዲ ሸቶና ዝነበረ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ዝነበረ መንደቅ ጽልኢ ኣፍሪስካ ናይ ፍቅርን ዘቀራርብን ድልድል ምህናፅ ዝብል ነይሩ። ብመሰረተ እዚ እውን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ነቲ መንደቅ ንምፍራስ ብዝነበሮም ውፍነትን ልባዊ ድልየትን ንሕና ኣብኡ ቅድሚ ምብፃሕና መዶሻ ኣዳልዮም ብዝለዓለ ህንጢነት ይፅበዩና ስለ ዝነበረ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ፈላማይ መንደቅ፣ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ካልኣይ መንደቅ ኣፍሪስና፣ ኣብ ሚኒሶታን ሚኒያፖሊስን ከዓ ነቲ ዝተረፈ መንደቅ መፍራሲ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ፍርስራሳት ናይ ምፅራይ ስራሕ ጀሚርና ኣለና።
እንተኾነ ይብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነቲ መንደቅ ምፍራሱ ናይ መወዳእታ ሸቶ ክኸውን የብሉን ነቲ ፍርስራስ ብትክክል እንተዘይፅሪናዮ ደሮና ነቲ ከባቢ ዝብክልን ዘበላሽን ብምዃኑ በዝን በትን ዘለና ወገናት ተኣኪብና ነዚ ምፅራይን እቲ መንደቅ ከምዘይነበረ ሓሲብና ድልድል ኣብ ፅኑዕ መሰረት ክንስርት ትፅሪት ይግበረና እዩ ድሕር ምባል እውን ከምዚ ኢሎም
የድልድዩ የግንባታ ስራ ተጀምሯል። ዛሬ ብፁዕ ወቅዱስ ወደ ሃገራቸው ሲመጡ የመጀመርያውን ጡብ
ስራሕ ህንፀት እቲ ድልድል ተጀሚሩሎ ሎሚ ብፁዕ ወቅዱስ ናብ ሃገሮም ምስ መፁ ፈላማይ ጡብ ኣንቢሮም ኣለው። እዚ ጡብ ንድሕሪት ተይብል ከይምለስ ብቐፃልነት ብሓባር ምህናፅ ናይ ኩላና ሓላፍነት ክኸውን እዩ።
ኣብ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ጉዕዞና ዝረኣናዩ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣቀባብላ ልብና ዝሰበረ ዘሰንበደ ዘጉሃየ ዘንበዓናን ኩነት እዩ ነይሩ። ኢትዮጵያውያን ክንዲዚ ዝኣክል ፍቅሪ ጠምዮም ነይሮም ድዮም ዝብል ብዓይንኻ እንተዘይርኢኻ ብዘረባ ክግለፅ ኣይከኣልን እውን ኢሎም
ኢትዮጵያውያን ግዜያቸውን ገንዘባቸውን እምባቸውን ኣፍስሰው ግንቡን ለማፍረስ የነበራቸውን ዝግጁነት ኣሳይ
ኢትዮጵያውያን ግዜኦም ገንዘቦምን ንብዓቶምን ኣፍሲሶም ነቲ መንደቅ ንምፍራስ ዝነበሮም ድልውነት ኣርእዮምና እዮም። ኣዝዩ ከብድኻ ብዝበልዕ ኩነታት በብዝኸድናዮ ንባዓቶም እናዛረቡ ብዓብዪ ፍቅሪ ኢትዮጵያዊነቶም ንምርግጋፅን ነቲ ምፍራስ መንደቅ ናታቶም ግደ ንምግባር ብዘየዳግም ኩነታት ንዓና ኣርእዮምና እዮም።
ነዞም ካብ ካናዳ ከይተረፈ ዝመፁ ኢትዮጵያውያን ኣዘየ የመስግኖም። ዝተሓበን ኩሎም ዝተገረም ኩሎም ዝያዳ ንክጭነቕን ሓላፍነት ክስማዓንን ዝገበርኩምን ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ክቕረፅን ሓይሊ ፍቅሪ ክንርእን ስለ ዝገበርኩም ብፍቅርን ተኣማንነትን ንኸነገልግለኩም ዝነበረና ደሌት ድርብ ክኸውን ዝገበረ ምዃኑ ከረጋግፀልኩም እደሊ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ናይ ቦልዮ መግለፂኦም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ኢትዮጵያውያን እውን ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ሃገሮምን ህዝቦምን ንምርኣይ ኣዝዮም ብሂጎም ኣለው ንክመፁን ዓዲናዮም ኣለና እንተኽኢሎም ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ክፅንበሩና እዮም ድሕር ምባል ሰብ ሆቴላት ዘወርቲ ታክስን ወሃብቲ ኣገልግሎትን ካብኣቶም ገንዘብ ንምክሳብ ዘይኮነስ ፍቅሪ ንምክሳብ ዋጋ ከየኽበሩ ተሓጒሶም ንክምለሱ ነቲ ጅማሮ ድልድል ምስራሕ ብዝያደ ከጠናክሩ ኣለዎን ክብሉ ጠዊዖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ መግለፂኦም ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ዕርቂ ጌራ ሓደ ኮይናላ ናይ ኤርትራውያን እውን ከምኡ ክትከውን ክንሰርሕ ኢና ኢሎም
በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት እኛ አንድ ስንሆን፣ እኛ ስንደመር፣ እኛ ስንተጋገዝ
በተደጋጋሚ ከም ዘለዓልክዎ ንሕና ሓደ ምስ እንኸውን ምስ እንድመር ምስ እንተሓጋገዝ ንኻልእ እውን ንተርፍ ኢና ዝብል ሓሳብ ኣቕሪበ ነይረ። ብመሰረት እዚ እውን ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ልክዕ ከም ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ክልተ ተገሚዓ ከም ዝፀንሐት ይዝከር። ንዓቶም ናይ ምዕራቅን ሓደ ናይ ምግባርን ሓላፍነት ይስምዓና እዩ። ብኣኣቶም ወገን እውን ፈቃደኛነት ስለ ዘሎ ብቕልጡፍ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተደሚሮም ሓደ ንክኾኑ ኣብ መንጎኦም ዘሎ መንደቕ ንኽፈርስ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ብመንፈስ ሓላፍነት ከም እንሰርሕ ከረጋግፅ እፈቱ።
ካብዚ ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ዕደቶም ምስ ኣባላት ኣመራርሓ ግንቦት 7 ተራኺብና ኣዝዩ ውፅኢታዊ ዝበሃል ንይውፅ ጌርና ኣለና። ምስ ኩሎም ሓለፍቲ ኣብ ዝነበረና ርክብ ሃገሮም ብሰላማዊ መንገዲ ናይ ምግልጋል ድሌት ዝነበሮምን ሎም እውን ሃገሮም ኣትዮም ብኩሉ መዳይ ከገልግሉ ክሰርሑ ክወዳደሩ ከምዝደልዩ ኣረጋጊፆምልና ኣለው። ኣብ ቀረባ ከምንቕበሎም እውን ተስፋ ገብር ኢሎም ኣለው። ካብ ከባቢ ሚኒሶታ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብምቅዋም ዝፍለጥ ጀዋር መሓመድ ኣብ ቀረባ ሃገሩ ኣትዩ ምስ ወገናቱ ክፅምበር እዩ። ካብ ዲሲ እውን ታማኝ በየነ ከምኡ ኣብ ቀረባ ኣትዩ ምስ ህዝቡ ንምርካብ ድሌት ዘለዎን ህዝቡ ናይ ምግልጋልን ምሕጋዝን ምድጋፍን ከምኡውን ነቲ ድልድል ኣብ ምስራሕ ድልየቱን ፈቓደኝነትን ኣረጋግፅሎ ድሕር ምባል ኣብኡ ዘይንደልዮ ናትና ዘይኮነ ዋላ ሓደ ሰብ የለን ኩሉ ናትና ዜጋ እዩ ብዘይገለ ኣፈላላይ ክንቅበሎም ካብ ኩሉና ትፅቢት ዝግበር ነገር እውን ኢሎም ኣለው። ዶክተር ኣብዪ ዕደቶም ካብ ዝተፀበይዎ ንላዕሊ ሓደስቲ ፍፃመታት ዝተረኣየሉ ኮይኑ ከም ዝረኣይዎ እውን ብምግላፅ ኣብነት ጠቂሶም ኣለው።
ለምሳሌ በሚኒሶታ በፍፁም ኦሮሞዎች ከአማራዎች ጋር በጋራ በዓል የሚያከብሩበት
ንኣብነት ኣብ ሚኒሶታ ኦሮሞቶት ምስ ኣምሓሩ ፈፂሞም ብሓባር በዓል ዝኽበሩሉን ጋሳ ዝተቐበሉሉን ታሪክ ኣይነበረን። ኣብ ዝኸድናሉ እዋን ኦሮሞቶትን ኣምሓሩን ተሓላፊፆም ተሓቋቂፎም ብሓባር እናነብዑ ተቐቢሎምና እዮም። እዚ ንዓና ዓብዪ ዓወት እዩ። ዝግባኣናን ዘዋፀናን ሓድነት ጥራይ እዩ።
ቀደመ ሚኒስተር ኣብዪ ኣስዒቦም ገለገለ ግዜ ሓደ ሓደ ተርእዮታት ክረኣዩ ክእሉ እዮም፣ ግን ነቲ ምህናፅ ድልድል ኣይተዓናቅፎም እዩ ድሕሪ ምባል ብምሳሌ ኣረዲኦም።
ላለፉት 20-30 ዓመታት ተዘግቶ የቆየው ቤት ገና በሩ ሲከፈት ምን ዓይነት
ዝሓለፉ 20-30 ዓመታት ተዓፅዩ ዝፀንሐ ገዛ ገና እቲ ማዕፆ ክኽፈት ከሎ ዝህልዎ ሕማቕ ጨና ክንግምት ንኽእል ኢና። ነቲ ማዕፆ ከፊትናዮ እምበር ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ዝተዓፈነ ኣየር ገና ብዘይ ምውፁኡ ክሳብ ዝፅራ ግን ጥዑይ ጨና ጌርና ሓድሽ ኣየር ክሳብ እነእቱ ሓሊፉ ዝሸትት ሕማቕ ጨና ክሸትት ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ግን ነቲ ህንፀት ከተዓናቕፎ እዩ ማለት ኣይኮነን።
በዚ ኣጋጣሚ ብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ሚኒሶታ ዘለኹም ተወላዶ ኣምሓራ ከረጋግፀልኩም ዝደሊ ነገር ምስ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ኣብ ዝነበረ ንርክብ ኣዝዩ ዘሕዝን ንኩሉ ዘከየ ግዜ እዩ ነይሩ። ማሕበረሰብ ኦሮሞ ዝገለፅሉይ ሓሳብን ዝረእኽዎ ነገርን ኣነ እውን ዘይተረዳእንን መብዛሕትኦም ቁስሊ ዘለዎም እዮም። ብዙሓት ኣቦታቶም ኣሕዋቶም ኣሓቶም ዝሰኣኑ ብዘለዎም ቃንዛ ጓሂ ተረጋጊኦም ሓሳቦም ምግላፅ ዘይከኣሉ ዝበኽዩን ዘእውዩን ዝግህዩን ኣሕዋት እዮም። ነዞም ኣሕዋትና ቅርብ ኢልና ቁስሎም ናይ ምሕዋይን ሓዘኖም ንኽርስዑን ሓላፍነት ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ኢሎም ምስ ማሕበረሰብ ኣምሓራ ዝነበረ ንርክብ እውን ነዚ ቁስሊ እዚ ምርዳእን ንዘለኩም ናይ ምቅርራብን ምርኻብን ድልየት ብወገንኩም ሓደ ንተሓደ ቁስሉ እናሕወየ ሓደ ንናይ ተሓደ ሕማም እናፈወሰ ሓንቲ ኢትዮጵያ ብሰላም ንክትነብር ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሓላፍነቱ ክገብር ብዓብዪ ትሕትና ሓትት ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ ደቃ እንተተኣኻኺቦም ሃክናን ስልጠትናን እንተተኣኻኺቡ 100 ሚሊዮን ግሩም ዝኾኑ ሰባት ዘለውዋ ብምዃና ንርእሳ ጥራይ ዘይኮነትስ ነታ ኣህጉር እውን ትፅቢት ዝግበር ሓላፍነት ንምፍፃም እቲ ግዜ እውን ስለ ዝፈቐደ ኩሉና ውሽጥና ሸኒፍና ንመጻኢ ጉዕዞ ብሓባር ንረባረብ ክብሉ ተላብዮም ኣለው።